numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat!
Amin.
Frați creștini, mulțumim Bunului Dumnezeu, Preacuratei sale Maici și tuturor Sfinților, că iată ne aflăm în Sfânta Biserică. Biserica este numită Casa lui Dumnezeu, locul unde sălășluiește Dumnezeu. În biserică primim noi cel mai mare ajutor. De nicăieri altundeva nu primim putere pentru viața noastră decât în Sfânta Biserică. Biserica este locul unde primim mila lui Dumnezeu. Biserica este casa, este locul unde avem din belșug harul său și milostivirea sa, îndurarea sa, o primim mai ales aici, în Sfânta Biserică. Locul îndurării sau locul milostivirii, aceasta este Biserica. Betesda sau Vitesda, aceasta înseamnă în limba ebraică. Casa sau locul milostivirii. Această căldătoare aflată lângă poarta numită a oilor se numea așa pe drept cuvânt. Și pe de altă parte nu-și merita numele. Betesda era o scăldătoare, era un bazin, dacă vreți, în zilele noastre o piscină, în care, din când în când, la vreme neștiută, se întâmpla ceva minunat, miraculos, o minune. Și anume, cel dintâi om care intra în acea scăldătoare, după ce un înger tulbura apa, se făcea sănătos. De orice boală era el suferind. Și de aceea, într-adevăr, acea scăldătoare, acel bazin își merita numele de loc al milostivirii, loc al îndurării. Nu-i mare milă de la Dumnezeu, nu este o îndurare de la Dumnezeu să te faci sănătos după ce atâția ani ai fost bolnav. Pe de altă parte însă nu-și merita numele, pentru că dacă se știa de acum că doar un singur om se vindecă, și anume acela care intra primul după tulburarea apei, între zecile de bolnavi care erau acolo, era o întrecere care să ajungă cel din tâi în scăldătoare. Fiecare se gândea doar la sine, nu se gândea la celălalt. Și atunci nu era loc al milostivirii între oameni, nu era îndurare față de unul care era poate mai bolnav decât altul. Fiecare vroia să ajungă cel din tâi, ca el să se facă sănătos, să se întoarcă la casa sa, bucurându-se de celelalte zile ale vieții lui în pace și în tihnă. Astfel încât unul care este paralizat, unul care este slăbănog, mai cu greu ajunge în scăldătoare. Cel despre care ne vorbește Evanghelia de astăzi aștepta nu de un an, nu de doi, nu de trei, ci de 38, o jumătate din viața unui om. Și era aproape deznădăjduit. Cine să-l ajute pe dânsul să se arunce în scăldătoare, că doar singur nu putea. Și vine Mântuitorul și el, ca Dumnezeu adevărat, nu mai avea nevoie de o apă și de o tulburare a unui înger, ci doar cu cuvântul i-a zis: ridică-te, ia-ți patul tău și umblă. Aici am vrut să ajung, iubiți credincioși. Înțelegem, ridică-te, adică scoală-te de aici, că ai stat atâta vreme. Umblă. N-ai umblat de 38 de ani. Picioarele tale n-au simțit pământul. De alții ai trebuit să fii dus. Dar de ce zice Domnul, ia-ți patul tău? Și mai departe, Evanghelistul Ioan, cel care ne relatează această minunea Mântuitorului spune că slăbănogul s-a ridicat și a luat patul său și a mers la casa sa. Și această ridicare, purtarea patului său, a stârnit acolo mare zarbă între farisei și între saduchei, cei mai mari ai poporului Israel, pentru că era zi de sâmbătă. Să nu ne închipuim că era un pat cum avem noi astăzi, că nu poți să-l ia un singur om în spate. Era mai mult o targă, ceva foarte ușor. Dar Domnul a zis lucrul acesta, iubiți credincioși, ia-ți patul tău cu un înțeles foarte adânc. Nu doar ca să lase locul liber altuia care poate ar fi vrut să meargă în locul unde a stat și să rămână în locul unde a stat acel slăbănog, să-i ocupe locul. Nu doar pentru a facilita intrarea altora de mai departe sau mai de aproape în bazină scăldătoare. Cred, pe baza ceea ce părinții cei duhovnicești într-o adânc au săpat, pornind de la cuvintele Mântuitorului, că este aici un înțeles de taină, iubiți credincioși. Ridică-te și ia-ți patul tău. Ia-ți patul tău pe care ai stat 38 de ani. Ia-ți patul tău pe care ai așteptat și ai nădăjduit atât de mult. Ia-ți patul tău care, într-un fel, a cunoscut toată durerea ta, toată neputința ta, toată deznădejdea ta. Patul acela făcea împreună cu omul acela un tot unitar. Patul acela pe care a șezut slăbănogul 38 de ani era trecutul acelui slăbănog. Și atunci când Domnul i-a spus, ridică-te și ia-ți patul tău, aceasta a vrut să-i spună slăbănogului. Nu uita ce ai fost. Nu-ți uita trecutul tău. Gândește-te, patul acesta să-ți fie ție aducerea aminte, prilej de neuitare a tot ceea ce ai suferit în viața ta și a marii minuni care ți s-a întâmplat cu tine acum. Pentru că se putea ca după o astfel de minune, bucuria aceasta pe care să o fi simțit slăbănogul să anuleze și să încetoșeze tot ce a fost înainte. Noi, când avem o veselie mare, uităm toate necazurile care au mai fost mai înainte. Dar Domnul nu voia ca el să-și uite trecutul, iubiți credincioși. Și venind acum la noi, fraților și surorilor, de pe un pat de acesta și pe noi ne-a ridicat Domnul, nu din boală trupească, poate și din aceasta, dar ne-a ridicat de pe un alt pat și de pe o altă targă, aceea a păcatului. Asta face păcatul, te imobilizează. Nu mai ai putere duhovnicească, nu mai ai mișcare spre cele sfinte. Mâinile tale, cele duhovnicești, simțurile tale, cele duhovnicești, sunt anihilate, nu se mai pot îndrepta spre Dumnezeu, pentru că noi le-am pus în slujba păcatului. Și când Domnul ne ridică pe noi, pe fiecare, pe unii mai devreme, pe alții mai târziu, pe alții la bătrânețe, pe altul chiar pe patul de moarte, de noi depinzând acest timp, adică noi suntem aceia care cerem Domnului să ne ridice din patul acesta al păcatului, atunci când Domnul ne ridică, iubiți credincioși, ne cere să ne luăm și noi patul în sensul să nu uităm unde am zăcut și ce am fost. Noi spunem că ne lepădăm de păcat. Noi spunem că ne-am lepădat de un trecut păcătos. Noi spunem că ne-am dezis de o viață trăită în afara poruncilor lui Dumnezeu. Și prin taina spovedaniei, noi credem că prin mărturisire, păcatele se iartă și trecutul nostru cel păcătos se șterge. Dar vă rog să vă aduceți aminte, frați creștini, de o întâmplare de prin clasa a patra în cartea de citire scrisă, cred. Oricum, cred că în ciclul primar. Vă aduceți aminte de acel tată care avea un fiu cam neascultător? Și de fiecare dată când copilul acesta, zbânguindu-se și neastâmpărat fiind, îi făcea câte o supărare, bătrânul nostru lua câte un cui și îl bătea unul în grindă, până s-a umplut grinda, făcea în tot cu ușii. Când s-a mai cup la minte copilul și și-a început să-și dea seama de greșeala sa și și-a cerut iertare pentru toate, bătrânul a început să scoată cuiele. Astăzi unul, mâine unul, poi mâine unul, până când le-a scos pe toate. S-a bucurat pe de-o parte copilul, dar pe de altă parte și-a dat seama de un lucru, și anume, cuiile au fost scoase, dar găurile au rămas. Durerea aceea a rămas acolo. Noi scoatem păcatul, noi ne lepădăm de păcat, dar semnul, urma păcatului, rămâne întipărită, iubiți credincioși, în fiecare dintre noi. Și acesta este trecutul nostru. Acesta este patul nostru cu care, cu acesta ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, nu cu altul. Păcatul se șterge, dar pe chipul sufletului rămâne tipărită urma păcătoșeniei noastre. De aceea noi nu ne putem dezice, noi nu ne putem lepăda de un trecut al nostru, astfel încât întreaga viața noastră, de neștiință, de necunoaștere, de nelucrare cu Dumnezeu și de neviețuire după voia și poruncele lui Dumnezeu, reprezintă istoria mântuirii noastre. Dumnezeu lucrează cu plămada care suntem noi, nu cu alta. Nu poate să facă pe un om care a cunoscut beția, nu poate să-l facă dintr-o dată sau să nu-și mai aducă aminte sau să desfințeze faptul că el ani și ani a băut sau a fumat sau a curvit sau s-a drogat. Toate acestea rămân întipărite în suflet, dar slava lui Dumnezeu se va vedea la înfricoșătoarea judecată mai mult prin aceste răni care nu vor mai fi spre osândire, ci vor spre mărturie a puterii lui Dumnezeu, care lucrează minunat chiar și într-un trup și într-un suflet și într-o viață plină de păcat și de necurăție și de nefacerea voii lui Dumnezeu. Și noi, fiecare dintre noi, să nu ne lepădăm, iubiți credincioși, de patul nostru, să ne luăm totdeauna patul și să fim conștienți de ceea ce am fost mai înainte. Pentru că lucrul acesta ne ajută, iubiți credincioși, să nu ne înălțăm cu nasul. Știți dumneavoastră, dacă am uitat cine am fost, dacă am uitat mocirla din care ne-a scos Domnul pe noi, cum zice un părinte, nici cu prăjina nu mai ajungi la lungul nasului. Dar dacă ne aducem aminte, cum spune și Sfântul Nicodim Ioritul, de păcatele noastre, atunci totdeauna vom avea cuget smerit, ochii îndreptați în jos, cu îndrăzneală măsurată și cu nădejde în mila lui Dumnezeu și nu în faptele noastre. Și iarăși, iubiți credincioși, dacă știm patul pe care am stat și nu ne-am lepădat de el în sensul de a-l uita, atunci cu mult mai mult noi vom fi atenți și la cei din jurul nostru. Astăzi stă pe patul curviei unul pe care îl văd, că se duce la femei străine. Dar eu, în mintea mea, câtă vreme n-a stat pe un astfel de pat curvesc? Astăzi este paralizat și stă pe o targă, pe un pat al beției sau al fumatului, vecinul meu, cumnatul meu. Mie nu mi s-a întâmplat să mă pună dracu în pat, adică să mă imobilizeze. Când ești bat, ce mai poți să mai faci ceva? Fiecare dintre noi, când vedem neputințe la cel dinaintea noastră, hai să ne aducem aminte, iubiți credincioși, că și noi am fost acolo. Și dacă n-am fost în măsura lui, dacă acum îl vom judeca că el stă, să știți că și nouă ne va da Dumnezeu astfel de pat și astfel de targă cum stă acesta, iubiți credincioși. Și nu doar personal, adică fiecare dintre noi trebuie să nu uităm ce am fost mai înainte și ceea ce încă suntem. Că noi acum suntem când pe pat, când în picioare, când pe pat, când în picioare, când cu Domnul, când nu mai suntem cu Domnul. Dar mai ales în zilele noastre, când se duce o luptă atât de puternică împotriva tuturor acelora care încă mai mărturisesc ca și nație, ca și popor dreaptă credință, noi trebuie să ne aducem aminte, iubiți credincioși, și de un trecut al nostru ca popor. Nu doar de un trecut întunecat și negativ, că așa a fost și în viața noastră. Și nu trebuie să uităm lucrul acesta, că am fost un popor chinuit. N-am fost un popor prosper, cum sunt altele. N-am fost un popor căruia a mers totdeauna bine. De să nu uităm și trecutul acesta, patul acesta pe care a zăcut poporul, nu zic acum ca pat de păcat, ci ca pat de neputință și de asuprire și de viețuire, nu într-o libertate deplină a noastră, dar să ne aducem aminte, iubiți credincioși, și de un trecut al nostru ca popor și ca nație și ca istorie binecuvântat de Dumnezeu. Pentru că dacă pierdem din vedere lucrul acesta, suntem în mare pericol astăzi, iubiți credincioși. În mare pericol astăzi. Ce se urmărește? Ce vor acei oameni care nu iubesc credința cea adevărată și care nu iubesc buna viețuire și trăire și viață după voia lui Dumnezeu? Vor să ne schimbe mintea, vor să ne modifice viața, hrana, modul de a lucra, modul de a gândi, modul de a relaționa unii cu alții. Am aflat acum că s-a încercat elaborarea unei legi prin care să se interzică anumite substanțe care se vând la pliculeț, așa cum se vinde ceaiul. Din câte mi-aduc eu aminte, dacă am înțeles bine, se numesc plante etnobotanice. Și a fost o inițiativă legislativă prin care să se interzică definitiv comercializarea acestor substanțe, pentru că sunt, într-o formă voalată, tot droguri, substanțe halucinogene. Și cum lucrează Satana? Că i-a trecut de Camera Deputaților, mi se pare că a trecut, și s-a ridicat cineva care n-a lăsat să meargă legea mai departe. Și a dat astfel mână liberă pe mai departe, schimbând ceva, în sensul că, cu gândul că face bine, asta a vrut să ne inspire el, sau aceea. Dar mai mult a complicat lucrurile, astfel încât problema a rămas deschisă și aceștia care comercializau astfel de substanțe sunt oameni cu bani mulți și cu minte bolnavă și cu bani mulți, faci multe astăzi rele. Când în toată lumea aceasta nu sunt doar vreo 36 sau 56 de substanțe de felul acesta, sunt de ordinul sutelor și chiar ajunge, și dacă nu chiar depășește, 1000 de denumiri. Și atunci fac combinații de una și de alta și vin și ne le plasează nouă. Cui nouă? Copiilor acestora. Care ce reprezintă pentru noi? Ce reprezintă ăștia micii? Când mori ma tale care ești mai bătrână. Viitorul unei țări care se cheamă creștină. Viitorul unei țări în sângele căruia a curs atâta sânge de mucenic și de martir și de cuvios, că noi nu suntem, iubiți credincioși, noi n-am apărut așa dintr-o dată izolați de restul lumii. Și noi suntem în legătură cu toți cei care au fost înaintea noastră, de la cei mai apropiați. mama, bunica, străbunicul, străbunica și așa mai departe. Și în neamul acesta românesc noi suntem parte din el. Și suntem mai mult parte din întreaga omenire, dar mai mult parte din familia noastră, parte din regiunea noastră și parte din țara noastră. De aceea, dacă noi uităm ce am fost, dacă noi uităm ce am primit, dacă noi uităm ceea ce ni s-a dat și am fost învățați, atunci vom fi în foarte mare pericol, prin uitare, să nu știm cum să viețuim în continuare. Cum a zis un mare om, cine își uită poporul, o nație care își uită trecutul, este un popor mort. Nu va ști niciodată să prețuiască prezentul și să cucerească viitorul. Vedeți de ce este atât de importantă această aducere a minte? Vedeți de ce părinții bisericii de atâtea ori insistă asupra acestei mari lucrări, virtuți, a trezviei, a atenției, a memoriei vigilente tot timpul, a nu uita, a nu uita nimic, a nu uita decât fapta bună pe care am făcut-o, aceea să o acoperim noi, ca Dumnezeu să ne acopere păcatele noastre cele multe. Alea trebuie să le uităm. Faptele noastre, și așa puține, bune pe care le-am făcut, acelea să le dăm lui Dumnezeu și nu să ne le contabilizăm noi. Dar noi nu trebuie să uităm niciodată cine suntem ca neam, ca și făptură făcută de Dumnezeu și chemată la a fi asemenea cu El. Și uite ce facem noi, că o drogăm, că o sluțim. Și iarăși să nu uităm niciodată că acest chip al lui Dumnezeu noi l-am schimonosit și noi l-am urățit și l-am pus pe un pat și l-am paralizat. Dar mila lui Dumnezeu s-a făcut asupra noastră la un moment dat și ne-a ridicat din toate acestea. Și ar mai fi și multe altele, că eu, atunci când vin în fața dumneavoastră, mă gândesc, iubiți credincioși, să aduc mesajul acesta astăzi. Să vedem care-i durerea noastră astăzi. Să vedem cu ce lucrează Satana astăzi. Că are Satana mijloace vechi, clasice, categorisite, de mulți cunoscute și de părinții noștri și duhovnicești propovăduite, dar în mintea lui diabolică, depărtată de Dumnezeu, izvonește, izbucnește, izvorăște, pe zi ce trece, alte și alte mijloace prin care să-l depărteze pe om de la dreapta viețuire și de la dreapta făptuire. De la dreapta viețuire, rupând, scoțând pe oameni din biserica cea adevărată, acum, că e la sectari, mai știm, dacă te atrage la alte mișcări cărora le dă o aură din aceasta de dreaptă credință, mai greu, e mai sofisticată astăzi lucrarea Satanei. Că și în sânul bisericii noastre, dumneavoastră poate încă nu ați luat la cunoștință și cred, mile lui Dumnezeu, că nu se va înfiripa și în rândurile dumneavoastră, că sunteți binecuvântați de Dumnezeu, cu minte cât de cât lucidă, că și în sânul bisericii se nasc ca și plăcile tectonice care așteaptă, nu care așteaptă, care vor ele să iese la suprafață, să se facă mișcări de dezbinare. Mișcări de dezbinare. Cum să nu fii mâhnit? Și aceasta arată, iubiți credincioși, ceea ce v-am spus, că noi nu trebuie să uităm, pentru că au rămas în noi semnele unei viețuiri depărtate de Dumnezeu. O persoană care a lucrat, a practicat yoga, după ce s-a convertit, a avut dintr-un început o râvnă mare spre propovăduirea și spre mărturisirea bucuriei pe care a simțit-o el când s-a izbăvit de acest flagel. Dar urmele practicii acestea depărtate de practica bisericească și în care Satana lucrează, a rămas în el. Și dacă el n-a știut și nu și-a adus aminte cine a fost și prea mult i s-a dat mână liberă, a ajuns acea persoană ca acum să propovăduiască într-un fel sau altul, mai mascat sau mai pe direct, separarea de biserică și alipirea de arhierei cărora n-am auzit, cu care a îndemnat-l pe anumiți credincioși cărora le-a vorbit, să se lepede de episcopul lor și să se pune sub jurisdicția sau adică sub ascultarea canonică a unui alt arhiereu, care nu există, nu e recunoscut de către Biserica Ortodoxă, singura Biserică Ortodoxă, canonică și care are de la Dumnezeu întrituirea ca să ne conducă pe noi la calea mântuirii. Dar eu ce vreau să vă zic, iubiți credincioși? Că există mișcarea satanei care lucrează în viața omenirii și în viața bisericii și dacă noi nu suntem întăriți, dacă noi nu facem ascultare de biserică, dacă noi nu ne petrecem viața într-o smerenie și nu în bizuire pe mintea noastră și pe voia noastră și pe faptele noastre, suntem în pericol. Eu am făcut paranteza aceasta, că nu vreau să vă împuiesc dumneavoastră capul cu lucruri care încă n-au ieșit cu putere la suprafață. Noi, dumneavoastră și noi, trebuie să fim atenți la viața noastră, iubiți credincioși. La viețuirea noastră. Cine suntem noi? Cum ne-a adus pe noi Dumnezeu pe lume? Câtă milă și câtă binefacere a făcut Dumnezeu în viața noastră? De câte ori în viața noastră Dumnezeu nu s-a arătat ca oareșcând îngerul acela la o scăldătoare și ne-a scos și ne-a vindecat? De câte ori n-a lucrat Dumnezeu în viața noastră? Când ne-a scos dintr-o boală și când ne-a scos și dintr-un păcat și ne-a izbăvit dintr-o viață depărtată în care dacă am fi mers pe direcția aceea, cale bătătorită și cu un singur sens spre iad era. Dar dacă Dumnezeu s-a milostivit spre noi, să nu fim nerecunoscători și să nu uităm pe ce pat am zăcut și cu recunoștință față de Dumnezeu și cu atenție la viețuirea noastră, ca nu încă o dată să cădem și iarăși să stăm pe patul acesta, așa să ne ducem viața. Într-o ascultare față de poruncile lui Dumnezeu, într-o supunere față de ceea ce biserica ne învață, pentru că nimic din ceea ce păstorii bisericii aici, din fața Sfântului Altar, ne învață, nu ne dăunează. Ascultați, iubiți credincioși, că spre binele dumneavoastră se întâmplă lucrurile acestea. Nu e cazul, poate așa cum sunt în orașele mari, ca acest copii de clasa 5-a, 6-a, să folosească droguri, dar nici exclus nu este. Așa că aveți grijă de ei. Aduceți-i la biserică, aduceți-i aici la scăldătoare, aduceți-i să se obișnuiască mai întâi cu duhul de tămâie și cu nu duhul și cu fumul și cu mirosul de țigară sau de substanță de aceasta care schimbă mințile. Aduceți-i mai întâi și învățați-i să se obișnuiască cu imaginile cele sfinte și nu cu imaginile cele spurcate. Învățați-i mai întâi să citească dintr-o carte sfântă și o rugăciune și o pildă de viețuire duhovnicească înainte de a citi viața unui star sau viața unui fotbalist sau viața unui cântăreț care își despoaie hainele și își pune trupul acolo gol pe cine știe ce revistă. Luați-o dumneavoastră înaintea satanei. Nu lăsați ca el să câștige teren înainte ca dumneavoastră să fi pregătit sufletul. Că aveți această putere, că sunteți părinți, sunteți bunici. Aveți această putere asupra copiilor. Și iarăși, vedeți mințile bolnave ale oamenilor care știu numai de avere și care știu numai de o leacă de supunere față de ceea ce biserica ne învață. S-a deschis în Iași, adică se pregătește să se deschidă în toamnă, o școală, deocamdată o școală primară, aflată sub oblăduirea, sub binecuvântarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Școala se numește Varlam Mitropolitul, adică o școală recunoscută și de stat, în care să învețe copiii, deocamdată, cum am spus, de la clasele 1-4, dar într-un duh creștin. Tot învață scrierea și citirea, dar este un duh creștin. Este o școală în care se începe cu rugăciune, unde este mai multă rugăciune, unde biserica este mai prezentă. De ce a înființat? De unde a venit gândul acesta? Tocmai pentru a oferi o alternativă la unele școli, nu la toate, dar la multe școli, unde dintr-un început, din start, este un duh, nu al lui Dumnezeu. Nu al lui Dumnezeu. Și ce vreau să spun? Că foarte mulți s-au bucurat de de această dorință a bisericii de a deschide școli confesionale, cum se numește. Dar citeam niște comentarii răutăcioase, iubiți credincioși, și spuneau, ironic, sarcastic, blasfemeitor, ce mai vrea și ce mai vor și popii ăștia? Vor să învețe pe copii dintr-un început câți bani să dea la biserică? Vor să-i îndoctrineze și să le schimbe mintea? Mă, nebunule, mintea ta trebuie să ți-o schimbi. Eu vreau să iluminez mintea copilului acestuia. Nu îl învăț câți bani să dea la biserică, ci îl învăț să se ducă acolo în biserică. Că atâți bani cât ai dat tu pe prostii în toată viața ta, asta nu s-o cotești. Dar acum când trebuie să dai un ban pentru binele copilului tău, imediat îl contabilizezi. Vedeți? Când vrea omul lui Dumnezeu să facă un lucru bun, omul care nu e al lui Dumnezeu îi pune piedică. Eu cred în Dumnezeu că sunt puțini dintre oameni care gândesc ca acela cu mintea strâmbă care a putut să scrie lucrurile acestea. Mai erau și altele care luau în râs și în zeflea mea. Râd acum de noi și mă iertați că prelungesc cuvântul, frați creștini. Apelez la răbdarea și la bunăvoința dumneavoastră. Noi nu zidim biserici pentru noi popii. Că eu nu stau cu viața mea particulară în biserică, nu dorm în biserică, nu mănânc în biserică. Ci biserica este ridicată spre slava lui Dumnezeu. Și pentru ca oamenii, câți mai mulți oameni să găsească aici alinare, casa milostivirii, loc al îndurerii lui Dumnezeu. Că se cheltuiesc bani cu duiumul pe proiecte care mai de care, și când s-a luat hotărârea aceasta ca să se ridice o catedrală pentru neamul acesta românesc, că e mică biserica din București, unde astăzi este catedrala. Cei care ați fost, ați văzut. Cred că e mai și mică decât Bisauna, cel puțin ca biserica noastră. Și atunci ați văzut câte piedici s-au pus cu schimbatul locului, cu autorizații. An și an tot s-a tergiversat. Și acum iarăși zic, costă mult. De unde un popor sărac? Popii iarăși vor să-și facă case cât mai mari. Cum poate un om așa să gândească lucrurile acestea? Ori nu are o leacă de frică de Dumnezeu. Cu un kilometru de drum s-a făcut statistică, un kilometru de drum asfaltat după normele acestei europenești, nu știu câte milioane de euro costă. Și întreaga construcție a Catedralei Patriarhale, dacă nu mă înșer, era estimată cam la vreo 40 de kilometri de drum de acesta european. Atâta costă. Și nu măs nimeni să bage mâna în buzunar la credincioși ca să ridice. El de singur credinciosul, nu te teme tu, minte sucită, că o să sărăcești. Betesda este loc al îndurării lui Dumnezeu față de noi, oamenii păcătoși. Dacă vrem ca Dumnezeu să se îndure și de acum înainte față de noi și să nu ne certe peste măsură și mai mult decât putem duce noi, să nu uităm. Să nu uităm nimic. Să nu uităm, iubiți credincioși. Să nu uităm, iubiți credincioși. Că dacă om uita, nu știu ce va fi din viața noastră ca și creștini și ce va fi din viața noastră ca și popor român. Dumnezeu să ne înțelepțească, să ne lumineze și mai multă aducere aminte să ne dăruiască fiecăruia dintre noi. Amin.